pod.gr.
Η ηρωίνη τι κάνει, στους άντρες τουλάχιστον, σου προκαλεί μια τεράστια διάρκεια στο σεξ. Δεν τελειώνεις, τελειώνεις με πάρα πολύ μεγάλο κόπο. Θυμάμαι μάλιστα κάποια σχόλια ότι τι διάρκεια και τέτοια. Και έλεγα από μέσα μου που να ξέρες, γενικά. Θυμάμαι λοιπόν ότι είμαστε στον Οκανά, μπαίνει ο ένας μετά τον άλλον σε ένα δωμάτιο και είναι σχεδόν σαν ένα εφιαλτικό καρτούν αυτό και βγαίνουνε. Σκέψε ένα κυλιόμενο η μάντα που υπάρχουν άνθρωποι που μπαίνουν κάπου και μετά βγαίνουν κλαμμένοι κυριολεκτικά και λένε έχω έτσι, θα τοκτονήσω, θα αυτό, θα εκείνω ας πούμε.
Στο σεξ όλα επιτρέπονται. Γιατί ενώ μιλάμε συνέχεια για το σεξ δεν λέμε τίποτα πόσα πραγματικά συμβαίνουν ανάμεσά μας?
Αυτό είναι το Sex Podcast, ένα podcast που παίρνει σοβαρά το σεξ και τις ανθρώπινες σχέσεις. Είμαι η Άντρη. Στο σημερινό επεισόδιο, που είναι αφιερωμένο στην Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS, ακούμε την ιστορία του Μάριου. Την 1η Δεκεμβρίου, στην πλατεία Μοναστηράκη, στις 11 το πρωί, δίνουμε όλοι ραντεβού για να εξεταστούμε για τον HIV. Λέμε όχι στο φόβο της εξέτασης για τον HIV.
Νομίζω πως η εισαγωγή μου στην ηρωίνη είναι πολύ τυπική. Πολλοί άνθρωποι τότε στο στρατό, μιλάμε για την περίοδο 98-99 και σε δύσκολο στρατό, στα τεθωρακισμένα και σε μονάδα που είχε ιδρύσει ο γνωστός ταξίαρχος τεθωρακισμένος Στυλιανός Πατακός στο Λιτόχωρο, την 26η επιλαχία μέσων αρμάτων, πολλοί άνθρωποι εκείνης περίοδου που ήταν και κάπως ψημένοι με τα rave party πέσανε στην ηρωίνη. Τότε κολλάω κι εγώ.
Θυμάσαι την πρώτη φορά που έκανες χρήση ηρωίνης?
Κοίτα, πολύ φοβάμαι πως αν την περιγράψω με πάσα ειλικρίνεια μπορεί να θεωρηθεί κάποια είδους διαφήμιση του όλου θέματος. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι επειδή είχα δοκιμάσει και είχα κάνει τις περισσότερες παράνομες ψυχοδραστικές ουσίες που κυκλοφορούσαν εκείνη την περίοδο, από ινδική κάναβη, LSD, μαγικά μανιτάρια, κοκαίνη, MDMA και τα clubbing γενικώς, ναρκωτικά ακόμα και κεταμίνη. Θυμάμαι ότι ήταν ό,τι πιο δυνατό είχα νιώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Είναι ένα δυνατό συναίσθημα, αλλά δεν πάβει, όπως και κάθε παρεμβολή που γίνεται στον οργανισμό μας, από έναν πολύ δυνατό καφέ, μέχρι ένα ποτήρι ουίσκι, μέχρι και την ηρωίνη, δεν πάβει να είναι και κάτι ηβυχό. Δεν συγκρίνεται με ένα γνήσιο συναίσθημα που θα νιώσεις. Μια δυνατή χαρά ή μια δυνατή λύπη. Είναι κάτι το οποίο κούμπωσε αμέσως στο ψυχισμό μου. Υπήρχαν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία με κάνανε να βρω και χαρά και ανακούφιση στη συγκεκριμένη ουσία. Οφείλω να πω ότι γεννήθηκα σε ένα μικροαστικό τεσάρι στην πλατεία Βικτωρίας από γονείς που ερχόντουσαν από τον ελληνισμό της Αιγύπτου. Ο πατέρας μου ήταν από την Αλεξάνδρεια γεννημένος εκεί, καθηγητής με πολλές γλώσσες, ένας όμορφος άντρας με προφίλ διανοούμενο. Η μητέρα μου ήταν μια τυπική γυναίκα της εποχής. Μιλάμε ότι οι γονείς μου έχουν γεννηθεί, ο πατέρας μου το 31 και η μητέρα μου το 32. Μια τυπική γυναίκα της κοινότητας του Σουέζ και του Καΐρου της Αιγύπτου. Από ό,τι καταλαβαίνετε, μεγαλωμένη σε ένα εξαιρετικά σκληρό πατριαρχικό πλαίσιο, όπου έχασε τον πατέρα της πολύ νέο και αναζήτησε πολύ νέα, προφανώς, μια πατρική φιγούρα που τη βρήκε στο πρόσωπο του πατέρα μου. Οπότε, από την αρχή αυτή η σχέση ήταν άνηση. Ο πατέρας και το πάνω χέρι, η μαμά πάντα ήταν καταπιεσμένη. Ο μπαμπάς πάντα φώναζε, η μαμά πάντα έκλαιγε. Ο πατέρας μου ήταν διευθυντής στο Κολέγιο Αθηνών. Και εγώ πήγα στο Κολέγιο Αθηνών από την πρώτη δημοτικού. Όταν ρωτάω τους συμμαθητές μου τι θυμούνται από τον πατέρα μου σαν καθηγητή, μου λένε ότι ήταν πολύ καλός καθηγητής, αλλά τον φοβόμασταν πάρα πολύ. Τον φοβόμασταν μόνο που τον βλέπαμε. Αυτό σκεφτείτε το επί 10, όταν τον είχε αυτό το φοβικό αντικείμενο. Ήταν μες στο σπίτι. Στο σπίτι μου δεν μιλούσαμε για συναισθήματα. Ήταν σαν να ήταν κάτι απαγορευμένο. Ή σαν να ήταν κάτι όχι τόσο πολύ αντρικό. Σαν αδελφίστικο. Δεν ξέρω. Ως αδελφίστικο χαρακτηριζόταν από τον πατέρα μου. Για να μην παρεξηγηθώ εδώ. Θυμάμαι ότι όταν μικρός έκλαιγα για κάτι, ο πατέρας μου γινόταν έξαλλος και μου έλεγε ότι οι άντρες δεν κλαίνε και ότι θα με σπάσει στο ξύλο αν εγώ συνεχίσω να κλαίω. Πράγμα το οποίο μου έκοβε πραγματικά το κλάμα και μου καταπίεζε όλο το πόνο μέσα μου. Αυτό ήταν το μοτίβο της ζωής όπως μεγαλώσαμε. Από τη μία, όσο τα σκέφτομαι τώρα και μερικές φορές ήταν απολό, τα living standards μου ήταν αξιοζήλευτα. Μεγάλωνα, κάναμε διακοπές σε ακριβά ξενοδοχεία, ταξιδεύαμε ενίοτε και στην Ευρώπη και στα ελληνικά νησιά. Πήγαινα σε ένα σχολείο που μπορούσα να κάνω τη διάκριση. Έβλεπα πώς είναι τα δημόσια, ας πούμε, των περιοχών που έμενα και έβλεπα πώς είναι το Κολέγιο Αθηνών. Παρόλα αυτά, στο σπίτι επικρατούσε, θα έλεγα, τρόμος. Οι γονείς μου μέσω αυτού του τόπου ζωής μου περάσαν, επειδή ήμουν και μοναχογιός σε μια πατριαρχική οικογένεια, σημαίνει ότι ναι, μεν πέφτουν και πολλά πράγματα πάνω σου από την παθολογία των γονιών σου, από την άλλη είσαι πρίγκιπας. Δηλαδή τα έχεις όλα στο πιάτο και του παιδιού μην λείψει τίποτα. Μεγάλωσα σε μια φούσκα όπου το υπόλοιπο μήνυμα ήταν ότι η ζωή είναι εύκολη, ότι τα πράγματα παρέχονται αφιδώς, ας πούμε, και ότι δεν χρειάζεται να κάνεις και πολύ μεγάλη προσπάθεια για όλα αυτά. Στην εφηβεία μου ξεκίνησα να έχω κάποιες παραβατικές συμπεριφορές, όχι κλοπές ή κάτι τέτοιο, αλλά είχαμε σχηματίσει μια παρέα με άλλα παιδιά, ακούγεται αστείο από το Κολέγιο Αθηνών. Ξεκινούσαμε να συχνάζουμε στα εξάρχεια, ταυτιστήκαμε κάπως και με κάποια κινήματα και με ομάδες πολιτικές της περιοχής, συμμετείχαμε σε κάποιες ταραχές στο κέντρο της Αθήνας, έχουν παραγραφεί ευτυχώς αυτά τα αδικήματα μετά από τόσα χρόνια, οπότε μπορώ να τα λέω πάρα πολύ εύκολα. Μου άρεσε το ροκ και το πανκ, με, πώς να το πω, κατά την πολύ λαϊκή έκφραση, με ξενέρωνε πάρα πολύ αυτό το αποστηρωμένο του Κολεγίου Αθηνών. Γενικά μου άρεσε τότε που πήγαινα σε συναυλίες στο Ρόδον, μου άρεσε να πηγαίνω στη Βιλά Αμαλίας που ήταν ένα κέντρο τότε, ας το πούμε, αντικουλτούρας. Δεν θεωρώ πως αυτά τα πράγματα είχαν άμεση ή έμεση έστω σχέση με τη χρήση ουσιών, παρόλο που σε κάποιες από αυτές τις περιοχές και σε κάποιες από αυτές τις παρέες ήταν εμφανές ότι υπήρχε κάποιο είδους διαθεσιμότητα ουσιών, όπως η κάναβη και το LSD. Αυτά θυμάμαι τότε γενικά να παίζουν.
Στα 15 σου κάποιος σου προτείνει να σου δίνει κάναβη?
Not exactly. Δεν γίνεται έτσι. Αυτό γίνεται στις ταινίες και στην αφήγηση των ανθρώπων που έχουν οι άλλοι, ότι πρόσεξε μη σου ρίξουν κάτι στο ποτό σου, πρόσεξε μη σε παρασύρει κάποιος. Δεν γίνονται ακριβώς έτσι τα πράγματα στην πραγματική ζωή. Στα 15 μου τυχάνει να είμαι με μια παρέα που κάποιοι κάνουν χρήση κάναβης και κανένας από αυτούς, σε διαβεβαιώ, άντε, δεν θέλει να μοιραστεί αυτό το τσιγάρο μαζί μου, γιατί με ένα παραπάνω στόμα γενικά σε εκείνη τη φάση. Εγώ γίνομαι πιεστικός τη δεύτερη και την τρίτη φορά που βλέπω να παίζει ένα τσιγάρο στην παρέα, στο λόφο του Στρέφου τότε, θυμάμαι, σε ένα συγκεκριμένο σημείο που βλέπεις και όλη την Αθήνα από κάτω, και παίρνω τις πρώτες τζούρες και δεν καταλαβαίνω και τίποτα. Ξαναβρέθηκα με αυτή την παρέα κατά καιρούς και έτσι ουσιαστικά, ναι, έμαθα και εγώ από πού μπορώ να προμηθεύομαι και πώς μπορώ να φτιάχνω και ένα τσιγάρο. Αλλά δεν βρέθηκε κάποιος να μου πει ότι κοίτα, θα το κάνεις αυτό και θα νιώσεις καλά και το ένα και το άλλο. Αυτά είναι κυρίως σε ταινίες του Δαλιανίδη στα 80's, ας πούμε, περισσότερο. Και επίσης είναι και ένας μικροαστικός φόβος που έχουν οι γονείς ότι θα βρεθεί κάποιος να παρασύρει το παιδί τους. Το παιδί σου δεν θα παρασυρθεί. Θα το ψάξει μόνο του το όλο θέμα. Και είναι και πολύ εντάξει, να το πούμε και αυτό, γιατί είναι και μέρος της δουλειάς μας, είναι και πολύ εντάξει για τους εφήβους να πειραματίζονται. Το πρόβλημα ξεκινάει όταν από τον πειραματισμό περνάς σε μια πιο προβληματική χρήση. Περνάς στην εξάρτηση.
Αυτό που μου λες τώρα, εσύ το είχες τότε στο μυαλό σου? Δηλαδή υπήρχαν φάσεις που αναρωτιόσουν αν ακόμα το κάνω επειδή μου αρέσει ή αν το κάνω επειδή είμαι εθισμένος αυτό το πράγμα?
Κοίτα, ναι, υπήρχανε. Αλλά και αναπαραστάσεις μου για τα εξαρτημένα άτομα ήταν πολύ διαφορετικές τότε. Γιατί είχαμε ένα image, μια αναπαράσταση, ρε παιδί μου, διαμεσολαβημένη και από τα media και από τον κυρίαρχο λόγο, που δείχνει τους ανθρώπους που κάνουν χρήση, εξαρτητική χρήση, ας την πούμε έτσι, τους δείχνει ως κάτι μυαρό, ηθικά κατώτερο και κοινωνικά άχρηστο. Είχα ένα μπέρδεμα, λοιπόν, μέσα μου, αλλά ήξερα ότι δεν είμαι ούτε βρώμικος, ούτε κακός, ούτε κάτι τέτοιο. Και επίσης μέσα σε όλα αυτά, ένα άλλο πράγμα που απουσιάζει πάντα, μα πάντα, από το δημόσιο λόγο, όταν μιλάμε για τις ψυχοδραστικές ουσίες, είναι η έννοια της απόλαυσης. Αυτό που σκέφτηκα πριν κολλήσω με την ηρωίνη, όταν έκανα συστηματικά τις άλλες ουσίες με κύρια ουσία χρήση την κάναβη, ήταν ότι έβλεπα ότι έχει υποκαταστήσει αυτή η συνήθεια κάποιες άλλες δραστηριότητές μου. Αυτό είναι που με προβλημάτισε. Δηλαδή, ήμουν ένας άνθρωπος που διάβαζα βιβλία, που πήγαινα σε συναυλίες, που αγόραζα δίσκους και CD. Όλα μου τα λεφτά για αυτές τις δραστηριότητες πηγαίνανε στο χόρτο. Αυτό ναι, χτύπαγε ένα καμπανάκι, ότι ρε παιδί μου, τι ακριβώς γίνεται εδώ. Εκεί που πήγαινες, ξέρω εγώ, σε μια συναυλία, ακούγες μουσική με τους φίλους σου, γνώριζες καμιά κοπέλα, μιλούσες και αυτά. Τώρα είσαι κλεισμένο σε ένα δωμάτιο ή σε ένα πάρκο, ας πούμε, και πίνεις το ένα τσιγάρο μετά το άλλο. Ότι ναι, μήπως εδώ κάτι πάει λάθος. Στα 18 μου όλα αυτά ήταν ένα παρελθόν. Είχα βαρεθεί και τα εξάρχεια και είχα βαρεθεί και τις πολιτικές ομάδες εκείνες και όλα. Έγινα πάλι κατά την καθομιλουμένη κάπως πιο φλόρος. Άρχισα να ντύνομαι διαφορετικά. Ξεκίνησα να σπουδάζω πάλι σε ένα ιδιωτικό κολέγιο στον Τυρί. Αλλά και ήμουνα ήδη συστηματικός χρήστης κάναβης. Στο στρατό, όταν μπήκα, είχε ήδη εγκατασταθεί μέσα μου μια εξαρτητική συμπεριφορά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Δηλαδή, ένα τελειτουργικό που ξυπνάς το πρωί και η πρώτη σου κίνηση πριν κάνεις το οτιδήποτε, κυριολεκτικά το οτιδήποτε, είναι να κάνεις χρήση μιας ουσίας. Στο στρατό, λοιπόν, αυτό κόλλησε πάρα πολύ με την ηρωίνη. Για το λόγο τότε, ο στρατός ήταν ένα κακοποιητικό περιβάλλον, η ηρωίνη ένα πολύ ισχυρό παυσίπονο. Η ηρωίνη δεν μύριζε όπως είναι κάναβη. Και επίσης γινόταν ταχύτατα από το να κάθεσαι να στρίβεις και το ένα και το άλλο. Και επίσης υπήρχε διαθεσιμότητα σε εκείνη τη φάση. Το πρόβλημα με την ηρωίνη πρώτη φορά το σκέφτηκα όταν βγήκα από το στρατό, γιατί θυμάμαι ότι όλοι οι υπόλοιποι φαντάροι πηγαίνανε χαρούμενοι στα σπίτια τους μετά από όλη αυτή τη φυρίκη που είχαμε περάσει τα τεθωρακισμένα, ας πούμε, και στα βουνά και στα λαγκάδια που τρέχαμε με τα τάγκς. Και εγώ γυρνούσα σπίτι μου, θυμάμαι, βγήκα στο σταθμό Λαρίσης και είχα στερητικά. Κρύωνα, ενώ έκανε έξω 30 βαθμούς, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Και το πρώτο πράγμα που έκανα, ας πούμε, με τα λεφτά που είχα στη τσέπη μου, πήρα ένα ταξί, πήγα στην Ομόνια, ας πούμε, για να ψωνίσω. Το άλλο πράγμα που κατάλαβα είναι ότι ενώ, ας πούμε, χωρίς να διαβάζω πολύ, λόγω του γνωστικού υπόβαθρου που είχα από τα βιβλία, είχα κάποιες σχετικά καλές επιδόσεις στο ιδιωτικό σπουδαστήριο που πήγαινα, έβλεπα ότι πλέον δεν μπορούσα να λειτουργήσω. Ας πούμε, μας βάζαν μια εργασία, πρέπει να την παραδώσει μια εβδομάδα. Δεν μπορούσα να λειτουργήσω χωρίς να κάνω χρήση ηρωίνης, παιδί μου. Δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ. Έπρεπε να πιω, να κάνω, ας πούμε, χρήση τότε εισπνεώμενη ή καπνιστή από λιμινόχαρτο, για να μπορέσει να με φέρει στο εδώ και τώρα. Είναι αστείο, αλλά στα 7 χρόνια χρήσης, δηλαδή γύρω στο 2006-2007, αφού είχα περάσει και στην ενέσιμη χρήση και ήμουν πλέον καθημερινά στην Ομόνια με ό,τι αυτό συνεπάγεται, τότε είναι που σκέφτηκα ότι τα πράγματα έχουν πάει πραγματικά κατά διαόλου. Το αποφασιστικό πέρασμα ήταν όταν πέρασα στην ενέσιμη χρήση. Εκεί και σωματικά πλέον, ενώ τηρούσα τα προσχήματα πιο πριν, ως ένα βαθμό, εντάξει. Ναι, μεν ήμουν αδύνατος, αλλά ήμουν καλοντυμένος, ήμουν πεντακάθαρος, δηλαδή το σκεφτόσουν 2 και 3 φορές τι πάει λάθος με αυτό το παιδί, ρε παιδί μου. Αλλά μετά που πέρασα στην ενέσιμη χρήση, ήταν εμφανές πλέον και στην κίνησή μου, γιατί αυτό σε πειράζει. Έχεις μια πιο πλαστικότητα στην κίνηση που θα το έχετε παρατηρήσει και στο δρόμο. Δεύτερον, από ένα σημείο και μετά, δεν σε νοιάζει το ότι έχεις αίματα πάνω σου, γιατί προσπαθώντας να βρεις φλέβα, πέφτουνε σταγόνες πάνω σου ή ματώνουνε τα μανίκια σου και μετά εσύ κυκλοφορείς έτσι. Συνέπεσε και με κάτι το οποίο έχει να κάνει με τις ανακατατάξεις της ελληνικής κοινωνίας. Μετά το 2004, για πολλούς λόγους που δεν θα τους αναλύσω τώρα, υπήρξε μία μεγάλη αλλαγή στις πιάτσες της Αθήνας. Υπήρξε μία πολύ μεγαλύτερη διαθεσιμότητα ουσιών που δεν είχαν βγει ξανά στο δρόμο, όπως η κόκα, όπως η κοκαίνη. Και οι ουσίες λοιπόν, εν είδη σούπερ μάρκετ πλέον, βγήκανε στο δρόμο και αν έχεις λεφτά, μπορείς αν ήταν να τις καναλώνεις anytime, any place.
Οι γονείς σου είχαν αντιληφθεί τι συμβαίνει?
Ναι, αλλά ήταν σε μια πλήρη άρνηση. Ναι. Δηλαδή, εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ τον πατέρα μου να με βλέπει με κοντομάνικο στο σπίτι και να είναι εμφανές, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν σημάδια που ενέσει στα χέρια μου. Δηλαδή, ειδικά τις ενέσεις που τις κάνεις εσύ και ο ίδιος κανένας γιατρός, προκαλούν εξέματα, προκαλούν πληγές, δηλαδή είναι εμφανές ότι κάτι πάει λάθος. Και να μου λέει, γιατί δεν κόβεις το χόρτο, να μου λέει ο πατέρα μου. Του λέω, ποιο χόρτο, ρε παπά. Δεν βλέπεις εδώ τι γίνεται. Δεν το δεχόταν αυτό. Η μητέρα μου δυστυχώς έχανε σταδιακά τα λογικά της από κάποια μορφή άνοιας από το 2007 και μετά. Οπότε δεν είχε και πλήρη επίγνωση του τι συμβαίνει, αλλά φαινόταν, δηλαδή φαινόταν ότι ανησυχούσε, ρε παιδί μου, και ότι έβλεπε ότι κάτι πάει λάθος γενικά. Αλλά αν θες να το συνοψίσουμε στους γονείς και στους δικούς μου γονείς, και σε πάρα πολλές άλλες οικογένειες που έχω γνωρίσει ανθρώπων με κοινή πορεία σαν και εμένα, υπάρχει μια χαρακτηριστική άρνηση να αποδεχτούν ότι ο γιος τους, η κόρη τους ή οποιοδήποτε άλλος προσδιορισμός θέλει κάποιος, έχουν μπει σε αυτό το λούκι. Επίσης, να πω για κάτι που μπορεί να ακουστεί πάρα πολύ σοκαριστικό. Ασυνείδητα, και αυτό μου το έχουν επιβεβαιώσει και θεραπευτές προγραμμάτων, πολλάκις, δεν μου το έχει πει κάποιος για μία φορά, πολλές οικογένειες, έμεσα ή άμεσα, ευνοούν τη χρήση στα παιδιά τους, γιατί έτσι μπορούν να τα χειρίζονται καλύτερα. Οι γονείς μου ήταν αυτού του στυλ. Ο πατέρας μου έβλεπε τα σημάδια στα χέρια μου και μου δίνε λεφτά για να πάω να ψωνίσω. Γιατί επιτέλους ήμουν ένας υπάκουος γιος, όπου γυρνούσα στο σπίτι και βλέπαμε όλοι μαζί χαρούμενη τηλεόραση.
Μάθε το HIV status. Μπορείς και εσύ να εξεταστείς την 1η Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί στην πλατεία Μοναστηράκη. Ο HIV αφορά όλους, ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, τη σεξουαλικότητα, τις επιλογές.
Γύρω στο 2009 είμαι στη τραγική κατάσταση. Αποφασίζω να προσπαθήσω για πρώτη φορά σε μια κοινότητα του ΚΕΘΕΑ. Θεωρώ ότι αυτό που έζησα τότε στην παρέμβαση, στη Ραφίνα είναι αυτή η κοινότητα, είναι κάτι το οποίο είναι ακατάλληλο σαν μορφή θεραπείας για τους ανθρώπους. Δεν υπήρχε ίχνος ψυχοθεραπείας, δεν υπήρχε ίχνος από ανθρώπινη συμπεριφορά, ήταν μια στρατιωτικού τύπου κοινότητα, όπου ξυπνούσες το πρωί, ξυριζόσουν, έστωνε στο κρεβάτι σου, υπήρχε σκληρή ιεραρχία με παλιούς και νέους, δεν μπορούσαμε να κοιτάμε το θεραπευτικό προσωπικό καν στα μάτια, πρέπει να κοιτάς κάτω όταν τους μιλούσες. Υπήρχαν πράγματα όπως σε βάζανε με στολή εργασίας να σκάβεις για μέρες, να σκάβεις όπως το ακούς για μέρες, και αν δεν ήσουν πολύ γρήγορος στο σκάψιμο, είχες άλλες ποινές. Σου κρεμούσανε πράγματα από το λαιμό σου, όπως κουβάλια, ξυπνητήρια, σφυρίχτες, ερωτηματικά, και αυτό αντιστοιχούσε σε κάποια ποινή. Το κουβάλι, ας πούμε, πήγαινε στο ότι είσαι μπερδεμένος συναισθηματικά. Εγώ, λόγω ανώριμης συμπεριφοράς, έτσι όπως κρίθηκε αυτό που είχα κάνει, είχα μια πιπίλα κρεμασμένη επί 1,5 μήνα από το λαιμό μου, όπου τα μεγαλύτερα μέλη ερχόντουσαν και φωνάζανε μέσα στο αυτί μου χαμηλά την μπάλα μπέμπι. Δεν θέλω να θίξω κανέναν ή να προκαλέσω πόλεμο, που ήδη είμαστε σε πόλεμο με αυτές τις πρακτικές, αλλά αυτό συνιστά απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση και δεν την αξίζει κανένας και σίγουρα δεν είναι θεραπευτική.
Πόσο καιρό έμεινες εκεί?
Ένα χρόνο. Πρώτες εικόνες της έξω ζωής, ας πούμε, είναι η κηδεία της μητέρας μου. Ο πατέρας μου ανακοινώνει στην κηδεία της μητέρας μου ότι θα πεθάνω κι εγώ, θα ακολουθήσω την Όλγα, γιατί έτσι είναι εξαρτητικές και νοσηρές σχέσεις. Και εγώ βγαίνω, θεωρώ πως δεν έκανα καμία δουλειά με τον εαυτό μου τόσο άλλος εκεί μέσα. Ήταν θέμα χρόνου η υποτροπή. Και δεν νόμιζα ότι σχετίζεται με το χώμα της μητέρας μου. Και να ζούσε κανονικά, νομίζω πως εγώ θα ξαναπήγαινα εκεί. Και μετά, το 11, πεθαίνει ο πατέρας μου και πέφτουν και κάποια μετρητά στα χέρια μου, εμένα. Από εκεί ξεκινάει πλέον κάτι το οποίο είναι, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, οδηγιώδες αυτοκαταστροφικό, θα το έλεγα πάντως. Άκουγα συνέχεια σχεδόν εκείνη την περίοδο τον ένα μετά τον άλλο να λέει: Χριστέ μου, Παναγιά μου, θα αυτοκτονήσω, θα κάνω, θα ράνω, έχω AIDS. Έτσι λεγόταν τότε στις πιάτσες. Με ζώσανε τα φίδια. Είχα μοιραστεί πολλές φορές σύνεργα χρήσης. Τα φαρμακεία πέριξ της ομόνιας και της βάτης και της τοσίτσα τότε που ήταν πιάτσα δεν δίνανε σύριγγες. Δηλαδή, με το που σε βλέπαν ότι είσαι χρήστης, σου λέγανε, ξέρεις, φύγε, θα φωνάξω στην αστυνομία, μακριά από εδώ και τέτοια. Δεν θα ξεχάσω χαρακτηριστικά ότι ένας τύπος μου είχε πει μια φορά σε ένα φαρμακείο: Δεν μου επιτρέπει η συνείδησή μου να σου δώσω σύρικα. Και του λέω εγώ, ήταν ανοιχτή ουρανή μάλλον τότε και με άκουσαν, και σου επιτρέπει η συνείδησή σου να κολλήσω HIV, ρε φίλε. Μιλάμε για μια τέτοια παράνοια. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, εγώ κάνω ένα ταξίδι το Πάσχα του 11 να επισκεφτώ μια φίλη μου στην Κρήτη. Εκτίθομαι στον ήλιο και βγάζω κάτι ανάγλυφα κόκκινα πράγματα στο πρόσωπό μου. Γκουγκλάω να δω τι διάολο είναι αυτό το πράγμα, τι δερματίτιδα είναι αυτή. Υπήρχαν λοιπόν πάρα πολλές εξηγήσεις και δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι τελευταία στη λίστα σου έλεγε ότι αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα πρωτολίμωξης HIV ή λίμωξης. με τον HIV και λέω εδώ είμαστε. Όταν πήγα να μου κάνουν τεστ, ήμουν σίγουρος θα μου πούνε, ήξερα ότι θα μου πούνε ναι. Δεν υπήρχε. Θα έμενα έκπληκτος αν μου λέγανε δηλαδή. Επίσης αισθανόμουν ότι κάτι είχε αλλάξει μέσα μου. Δεν μπορώ να το εξηγήσω ακριβώς αυτό. Θυμάμαι λοιπόν ότι είμαστε στον Οκανά, μπαίνει ο ένας μετά τον άλλον σε ένα δωμάτιο και είναι σχεδόν σαν ένα εφιαλτικό καρτούν αυτό. Και βγαίνουν, σκέψε ένα κυλιόμενο η μάντα που υπάρχουν άνθρωποι που μπαίνουν κάπου και μετά βγαίνουν κλαμμένοι κυριολεκτικά και λένε: έχω έτσι, θα τοκτονήσω, θα αυτό, θα εκείνο, ας πούμε. Θυμάμαι μια παθολόγο σε ένα κέντρο ημέρας του ΚΕΘΕΑ, γιατί από εκεί με είχαν παραπέμψει, που με βλέπει και μου λέει, κοιτώντας τα αποτελέσματα χωρίς να μου έχουν ανακοινωθεί επίσημα, μου λέει: κυρία Τζέμι, καθίστε. Εγώ μόνο που με είπε κύριο, στη φάση που ήμουνα έτσι όπως ήμουνα, με σκισμένα ρούχα, ματωμένα, μακριά μαλλιά, βρώμικος και αυτά, θεώρησε ότι για να με λέει κύριο θα μου ανακοινώσει κάτι πάρα πάρα πολύ άσχημο, όπως και έγινε. Οι πρώτες στιγμές το να ακούς κάτι τέτοιο, τουλάχιστον σε μένα, επικρατούσε μια βουή στο κεφάλι μου. Δηλαδή έβλεπα την κυρία αυτή να μου μιλάει και έβλεπα απλά τα χείλια της να κουνιούνται. Δεν μπορούσα ακριβώς να καταλάβω τι μου λέει. Όταν έρχεται η διάγνωση, είναι ένα τεράστιο σοκ. Δηλαδή σε εκείνη τη φάση ήμουν τόσο απελπισμένος και τόσο μόνος μου, που δεν περίμενα ότι μπορεί να με σοκάρει κάτι, ρε παιδί μου. Γενικά ότι μπορεί να με ταρακουνήσει. Η διάγνωση με ταρακούνησε πάρα πάρα πολύ. Για ποιο λόγο? Γιατί αφού το έκανα τις εξετάσεις, ενώ ήμουν μόνο ένα χρόνο οθετικός και ούτε, και ενώ ξέρουμε βάσει στατιστικών στο δυτικό κόσμο, ένας άνθρωπος μπορεί να φέρει τον ιό να είναι οθετικός 7 με 10 χρόνια και να μην εκδηλωθεί το σύνδρομο επίκτητης ανοσιολογικής ανεπάρκειας που είναι το AIDS, εμένα ήταν τόσο χαμηλά τα λεμφοκύτταρά μου, τα λεμφοκύτταρα είναι μονάδα μέτρησης του νοσοποιητικού για να ξέρουμε σε τι κατάσταση είμαστε, κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο είσαι σε κατάσταση AIDS. Εγώ ήμουν πολύ κοντά σε αυτό το όριο. Η γιατρός λοιπόν μου είπε πάρα πολύ ψυχρά, κινδυνεύεις να νοσήσεις. Το άλλο πράγμα που μου είπε εκείνη η γιατρός είναι ότι εγώ, μου λέει, δεν σου ξεκινάω φάρμακα. Αυτά τα φάρμακα που θα πάρεις θα πρέπει να τα τηρείς με θρησκευτική ευλάβεια τις ώρες. Και δεν σε βλέπω ότι σε θέση να το κάνεις αυτό. Θα κάψεις αυτή την αγωγή. Καίγοντας αυτή την αγωγή, καίς μια ολόκληρη κατηγορία φαρμάκων. Οπότε, θα πας σε ένα πρόγραμμα. Θα μείνεις νυφάλιος για κάποιο χρονικό διάστημα. Και όταν έρθεις στα ίσια σου, με λίγα λόγια, θα με πάρει τηλέφωνο υπεύθυνος του προγράμματος και θα μου πει: ναι, κυρία Τάδε, τώρα μπορείτε να δώσετε στο Μάριο φάρμακα. Εμένα αυτό εκείνη τη στιγμή μου φάνηκε ανυπέβλητο. Ότι δεν μπορεί να συμβεί. Ότι εγώ δεν μπορώ να κόψω.
Ποιο ήταν το πρώτο άτομο που πήρε τηλέφωνο όταν έμαθες για τη διάγνωση?
Θέλω να σου πω ποια ήταν η πρώτη μου σκέψη. Σκέφτηκα ότι ευτυχώς που έχουν πεθάνει οι γονείς μου, γιατί δεν ξέρω πώς θα τους το έλεγα αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι μέσα σε όλα συμβαίνει και αυτό. Οι γονείς μου, εντωμεταξύ, άνθρωποι που είχαν μεγαλώσει, τις δεκαετίες μεγαλώσανε, και με τις αναπαραστάσεις για το HIV-AIDS τις δεκαετίες του 80. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτό σκέφτηκα. Σε εκείνη τη φάση, όπως στις τραγωδίες υπάρχει ο απομηχανής Θεός, που ποιοι ήταν οι παιδικοί μου φίλοι. Οι παιδικοί μου φίλοι σχηματίσαν ένα task force, μια ομάδα διάσωσης του Μάριου. Δημιουργήσαν ένα χώρο φιλοξενίας σε ένα σπίτι που μπορούσε κάποιος φίλος να με φιλοξενήσει και ξεκινήσαν να με πηγαινοφέρνουν στις ομάδες εισαγωγής του 18 άνω. Μου είχαν πάρει το κινητό μου, μου είχαν πάρει την πιστωτική μου, την κάσκα και όλα αυτά. Και υπήρχε μόνο ένας όρος σε αυτό, ότι αν, Μάρια, την κοπανίσεις από το σπίτι ή αν βγεις θετικός στις τοξικολογικές του 18, γίνονται τοξικολογικές με ούρα, τότε ξέχνα μας. Σε διώχνουμε από το σπίτι και deal with it μόνος σου. Το κόλπο, τέλος πάντων, αυτό, αυτή η αποστολή πέτυχε. Έμεινα 5,5 μήνες σε αυτό το χώρο φιλοξενίας, μπήκα στο κλειστό το 18, έμεινα άλλους 7 μήνες και ολοκλήρωσα και την κοινωνική επανένταξη αρχές του 2014. Κάποιους μήνες μετά βρήκα δουλειά στη Θετική Φωνή. Θέλω να πω κάτι. Μένα μέσα ένα ξενώνα στο 18-1 στην επανένταξη. Έβλεπα ανθρώπους που ήταν οθετικοί, που είχαν υπατήτηδα, είχαν και τα δύο. Και ήταν φοβερά φοβισμένοι μη μαθευτεί στο κοινωνικό τους περιβάλλον ότι συμβαίνει αυτό. Όταν το είδα αυτό, κάτι επαναστάτησε μέσα μου. Κυριολεκτικά. Νομίζω πως αυτό ήταν ένα σημείο καμπής στην όλη αφήγηση μέχρι τότε. Είπα, αν είναι δυνατόν να ζήσω την υπόλοιπη ζωή μου με το φόβο και αυτή την παράνοια, ποιος θα το μάθει, ποιος θα το μάθει, ποιος θα πει αν έχω αυτό ή αν έχω εκείνο, μην το μάθει πολυκατοικία, γειτονιά και αυτά. Και αποφάσισα να βγω μπροστά. Υπάρχει ένα παλιό σύνθημα της ACT-UP, της πρώτης και μεγαλύτερης οργάνωσης που υπήρχε για το AIDS στην Αμερική και στην Ευρώπη. Silence is death, η σιωπή είναι θάνατος. Αυτό το πράγμα το υιοθέτησα. Όταν βρέθηκα στη θετική φωνή μετά, ήταν συνειδητή επιλογή να βγω μπροστά και να μιλήσω για την οθετικότητα και για το ιστορικό χρήσης. Δεν ήταν στρωμένο με ροδοπέταλα όλο αυτό. Περισσότεροι άνθρωποι έχουν την εσφαλμένη πεποίθηση λόγω άγνοιας ότι πας σε ένα πρόγραμμα απεξάρτησης υποκατάστασης και μετά έχεις τελειώσει με το όλο θέμα. Τα πράγματα, και στατιστικά μιλώντας, και στην πραγματική ζωή είναι εξαιρετικά διαφορετικά. Και σε μένα υπήρχαν πολλές φορές τα προηγούμενα χρόνια που υπήρχαν επισογυρίσματα, ας το πούμε έτσι, και στη συντηρητική πλειονότητα των ανθρώπων που έχουν το ιστορικό το δικό μου, υπήρχε αυτό. Το θέμα είναι, όταν σημαίνει αυτό, να έχουμε και υλικά μείωσης βλάβης για να μην πεθάνεις, αλλά και ένα υποστηρικτικό δίκτυο αποδοχής και ενθάρρυνσης. Εμένα η θετική φωνή λειτουργήσε ως ένα υγιές οικογενειακό πλαίσιο που με στήριξε σε εκείνες τις στιγμές και που τώρα μπορώ να κάθομαι να μιλάω απέναντί σου και με αυτή τη διάβια και με αυτή τη δύναμη. Η θετική φωνή είναι ένα συλλογικό εγχείρημα των ίδιων των ανθρώπων που ζουν με το HIV και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Δεν είναι μια οργάνωση που συμπαραστέκεται στα θετικά άτομα, είναι μια αυτοοργάνωση των ίδιων των ανθρώπων. Και αυτό είναι το σημαντικό, γιατί όταν οι άνθρωποι βγαίνουν μπροστά, είναι και μια κίνηση χειραφέτησης. Tonight, my friend, we stand on the brink of a feat unparalleled in space exploration.
Την περίοδο από τα 24 μέχρι τη διάγνωση, είχες σχέσεις ή σεξουαλικές επαφές της μια βραδιά ενδεχομένως?
Εδώ ξεκινάει ο θάνατός μου από την κοπέλα μου τώρα. Είχε σχέσεις μιας βραδιάς και ακούγεται ναι, και μετά ξέρετε, δολοφονήθηκε άτομο στο Χαλάνδε, ας πούμε, για άγνωστους λόγους. Εγώ ποτέ δεν είχα, ήταν προβοκάτσια. Λοιπόν, κοίτα Άντριε, όλη εκείνη η γενιά που ήμασταν είχαμε και μια περίεργη άγνοια κινδύνου. Γιατί δεν είναι μόνο το HIV τώρα. Υπάρχουν σεξουαλικά μεταδεδόμενα νοσήματα. Αλλά για κάποιο λόγο, και αυτό το θυμάμαι και στους φοιτητές μου και στους συμμαθητές μου και γενικώς το θυμάμαι, το προφυλακτικό δεν ήταν πολύ trendy γενικώς. Υπήρχαν, θυμάμαι, περιπτώσεις κοριτσιών που ήταν, ας πούμε, μετακίνητες ότι δεν θα κάνουμε σεξ αν δεν βάλεις προφυλακτικό. Αλλά αυτό ήταν η μειοψηφία, η μειονότητα σε όλο αυτό. Θυμάμαι ότι όπως ακριβώς μεγαλώσαμε όλοι σε αυτό το bubble, σε αυτή τη φούσκα των 90s, της ευμάρειας και της Dolce Vita και δεν ξέρω τι άλλο, υπήρχε και μια, ας την πούμε, επιπόλαιη στάση απέναντι στο σεξ.
Όταν έκανες χρήση ηρωίνης και έκανες σεξ, υπάρχει κάτι εκεί? Δηλαδή η ηρωίνη κάνει το σεξ κάπως διαφορετικό?
Κοίτα, στην αρχή, επειδή είναι το τέλος μου αυτό, στην αρχή, συγγνώμη γι' αυτό, στην αρχή μπορείς να λειτουργήσεις σεξουαλικά. Η ηρωίνη τι κάνει, στους άντρες τουλάχιστον, σου προκαλεί μια τεράστια διάρκεια στο σεξ. Δεν τελειώνεις, τελειώνεις με πάρα πολύ μεγάλο κόπο. Θυμάμαι μάλιστα κάποια σχόλια ότι τι διάρκεια και τέτοια. Και έλεγα από μέσα μου που να ξέρες γενικά. Αυτό λοιπόν που θυμάμαι να ακούω σε αφηγήσεις για το πώς άντρες, πώς κολλήσαν με την ηρωίνη, ήταν άντρες που είχαν πρόβλημα πρόορης εξερμάτισης. Και μόλις κάνανε χρήση ηρωίνης, αυτό έφυγε. Στην πορεία όμως, αυτό έχει συμβεί και σε μένα και έχει συμβεί και σε πάρα πολλούς άλλους, είναι ότι σου φεύγει η επιθυμία για σεξ. Δεν έχεις λίμπιντο. Κατά την λαϊκή έκφραση δεν σου σηκώνεται ούτε με γερανό. Οπότε δεν. Και δεν έχεις επίσης και επιθυμία. Έχει υποκατασταθεί από το ρας της ηρωίνης.
Επομένως, όταν διαγνώστηκες, σκέφτηκες ότι αν έχεις κολλήσει ένα άτομο με το οποίο είχες σεξουαλική επαφή ή ήταν αυτή η περίοδος
που... Δεν είχα καμία σεξουαλική επαφή, ούτε κατά διάνοια σε εκείνη τη φάση. Looking back, ευτυχώς. Γιατί αν είχε γίνει κάτι επιπόλαιο ή κάτι τέτοιο, μετά εγώ μπορεί να είχα τύψει για όλη μου τη ζωή, δεδομένου ότι δεν έπαιρνα φάρμακα σε εκείνη την περίοδο, οπότε μπορεί να ήμουν και ακραία μεταδοτικός.
Μετά τη διάγνωση, τι σκεφτόσουν για το σεξ?
Κοίτα, σκέφτηκα ότι επειδή σου λέμε ήμασταν και ανενημέρωτοι και επίσης μιλάμε για το 11, το 12 πλέον βέβαια που έχω μείνει σε αποχή κάποιους μήνες, έχει επιστρέψει το λιμπιντό μου, ας το θέσουμε έτσι. Σκέφτηκα ότι δεν θα ξανακάνω σεξ χωρίς προφυλαξή, ένα αυτό. Και το δεύτερο που σκέφτηκα, γιατί επαναλαμβάνω, ήμουν ανενημέρωτος, ότι αν θελήσω ποτέ να κάνω παιδί, δεν μπορώ. Πράγμα το οποίο ούτε το ένα ούτε το άλλο συμβαίνει, αλλά αυτό. Επίσης, ναι, υπήρχε ένα έντονο, καταβλητικό συνέστημα ντροπής από την ώρα που άκουσα τη διάγνωση και ξεπεράστηκε το αρχικό σοκ. Αυτό που έμεινε μέσα μου ήταν μια ανελαίτη ντροπή, σαν να ήμουν ένοχος απέναντι σε όλα.
Πόσο καιρό μετά τη διάγνωση έκανες για πρώτη φορά σεξ?
Μετά από κάποιους μήνες που ήμουν σε αποχή.
Τι είπες στη σύντροφό σου?
Την αλήθεια, αλλά με προφυλάξεις. Σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχαν κοπέλες που σηκωθήκαν και φύγανε εκείνη τη στιγμή. Okay. Σε κάποιες άλλες δεν υπήρχε θέμα. Είδα όλες τις εκφάνσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις γκρίζα ζώνης, δεν ήξερα ποτέ αν η απόρριψη έρχεται επειδή απλά δεν με γούστερε κάποια ή αν επειδή υπήρχε και αυτό. Αυτό δεν θα το μάθω μάλλον ποτέ.
Για πες μου για τη σημερινή σου κοπέλα, την Ειρήνη.
Κοίτα, η Ειρήνη είναι μια κοπέλα η οποία, χωρίς να το λέω υποτιμητικά για οποιονδήποτε άλλο, έχει ένα γνωστικό και ένα μορφωτικό υπόβαθρο. Έχει σπουδάσει ανθρωπιστικές επιστήμες, δεν θα πούμε ποιες, αλλά επίσης έχει και μια εξειδίκευση στην εξαρτησιολογία. Οπότε ήταν πλήρως ενημερωμένη για το τι παίζει με τον HIV. Αυτό δεν το συναντάς εύκολα στο γενικό πληθυσμό. Οπότε δεν υπήρχε κάποιο θέμα. Δηλαδή η αποδοχή και η κατανόηση πάνω στο ζήτημα υγείας ήταν τεραστίων διαστάσεων. Υπήρχαν προηγούμενες σχέσεις, αυτό οφείλω να το πω, που δεν υπήρχε το ίδιο. Ενώ ήταν συναισθηματικές σχέσεις, ήταν out of the question η μη χρήση προφυλακτικού, ας πούμε, παιδί μου. Δεν ήταν αυτό. Όπως επίσης και σε κάποιους τσακωμούς, θυμάμαι 1-2 ώρες, παιδί μου, περιπτώσεις, να μου μιλάνε, λες και μου κάνανε χάρη που ήταν μαζί μου. Δεν μιλάμε καν για το σεξ, που ήταν μαζί μου. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μία φράση, είσαι χαλασμένο εργαλείο και τολμάς να έχεις και απαιτήσεις. Αυτό το θυμάμαι πολύ καλά, ας πούμε. Παιδί μου, πάνω σε τσακωμό γενικά. Όλες οι σεξουαλικές πρακτικές δεν είναι το ίδιο. Αυτό που ξέρω εγώ είναι το εξής. Ότι εάν με τον άνθρωπο που κάνει σεξ τον έχεις ενημερώσει για το στάτους σου και ξέρει επίσης και μέσω εξετάσεων και επειδή ίσως σε ζει και να μην σε ζει όμως, ξέρει ότι είσαι μη ανιχνεύσιμος, οι πιθανότητες, επαναλαμβάνω, για σεξουαλική μετάδοση, δηλαδή κολπικά, υγρά, σπέρμα, άντρα και το εγώ που βγάζει ο προκτός την ώρα της δίσδυσης, είναι μηδαμινές. Τώρα, άλλου είδους πρακτικές μπορεί να περιέχουν κάποιο πιο high risk, ρε παιδί μου.
Αν κάποιο άτομο εκτεθεί κατά τη διάρκεια του σεξ στον HIV, το μάθει εκ των υστέρων και θεωρεί ότι το σεξ που έκανε δεν είναι ασφαλές, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει?
Κοίτα, είναι ανάλογα πότε θα το μάθει. Γιατί άμα το μάθει μετά από 3 μήνες, δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι υπάρχει η post-exposure προφυλάξεις, η προφυλακτική αγωγή μετά την έκθεση. Αυτό είναι ένας συνδυασμός αντιρρετροϊκών που πρέπει να πάρει κάποιο άτομο μέχρι και 3-24 ώρα μετά που θεωρεί ότι υπήρχε επικίνδυνη επαφή γενικά. Ή επαφή με μολυσμένο σύνεργο χρήσης. Πρέπει να πάρεις αυτή την αγωγή για 1 μήνα. Κατά τεράστια πιθανότητα, ακόμα και αν έχει εκτεθεί, δεν θα το μετατρέψεις. Αλλά τονίζω, όσο το δυνατόν νωρίτερα, τόσο καλύτερα. Μια γενική πρόταση που θα έλεγα σε έναν άνθρωπο που έχει ρομετατρέψει είναι ότι δεν είσαι μόνος σου. Αυτό. Και να επικοινωνήσει άμεσα με το σύλλογό μας. Ότι η ζωή σου είναι μεν θα επηρεαστεί σε κάποια επίπεδα, αλλά σε καμία περίπτωση η ζωή σου δεν έχει τελειώσει. Και ότι ζούμε κανονικά, υπό φαρμακευτική αγωγή, όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Το πρόβλημα δεν είναι το βιολογικό της υπόθεσης. Το πρόβλημα με το HIV αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι το στίγμα. Ένας άνθρωπος που ορομετατρέπει θα πρέπει να είναι και προετοιμασμένος ψυχικά και σωματικά, να είναι ανθεκτικός απέναντι στο στίγμα που θα αντιμετωπίσει. Γιατί υπάρχει τεράστιο στίγμα.
Αν πω στη θέση του οροθετικού ατόμου που σου ζητάει τη συμβουλή, αυτό που θέλω να ρωτήσω, αυτό που θα σε ρώταγε αυτός, ας πούμε, είναι σεξ θα ξανακάνω?
Σαφέστατα. Ναι. Είναι πολύ εύλογη η απορία, αλλά ναι, φυσικά. Τι θα ήταν καλό, μέχρι να σταθεροποιηθεί η φαρμακευτική σου αγωγή, δηλαδή τουλάχιστον να παίρνεις τα φάρμακα για 6 μήνες και να γίνει μη ανιχνεύσιμο το οικό σου φορτίο, να παίρνεις προφυλάξεις. Ένα αυτό, προφυλάσσεις και το άλλο άτομο, προφυλάσσεις και τον εαυτό σου από διάφορα πράγματα που μπορεί να σου επιβαρύνουν την υγεία σου. Το δεύτερο είναι ότι μαζί με το γιατρό σου θα έχεις μια παρακολούθηση της κατάστασής σου και όταν είσαι πλέον σταθερά μη ανιχνεύσιμος, μπορείς, αφού φυσικά έχεις και τη συνένωση του σεξουαλικού συντρόφου σου, να προχωρήσεις αυτό.
Αντίστοιχα, θα ήθελα και μια συμβουλή σε ένα άτομο που ο σύντροφος ή σύντροφός του του εμπιστεύεται αυτό το πράγμα, ότι είναι οροθετικός.
Να πάνε μαζί να μιλήσουν στο γιατρό που παρακολουθεί αυτό το άτομο. Θα πω την ψυχραιμία, όχι πανικούς, και η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ, ας προχωρήσει και η κοινωνία είναι ένα από τα βασικά συνθήματα, σλόγγαν του συλλόγου μας. Και επίσης μετά που θα μιλήσουν με το γιατρό ή τι γιατρό που παρακολουθεί αυτόν τον άνθρωπο, να μιλήσουν με εμάς. Έχω δει όλα αυτά τα χρόνια, Άντρη, πραγματικά από το γραφείο μια παρέλαση ανθρώπων να περνάει. Συνήθως έρχονται με δάκρυα στα μάτια και φεύγουν με ένα χαμόγελο.
Η εξέταση για τον HIV είναι μια απλή διαδικασία, μέσω σάλιου ή ενός τσιμπήματος στο δάκτυλο, που δίνει τη δυνατότητα στον οποιονδήποτε να γνωρίζει αν έχει μολυνθεί, ώστε να λάβει γρήγορα θεραπεία και να συνεχίσει φυσιολογικά τη ζωή του. Είναι καλύτερα να ξέρω. Προστατεύω τον εαυτό μου, το σύντροφο ή την σύντροφό μου και την κοινωνία.
Το πρώτο πράγμα είναι αυτό που λέμε πάντα στις ενημερωτικές καμπάνιες που κάνουμε, όπως το Unpositive που θα είναι στις 25 Νοεμβρίου στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, ότι η επιστήμη έχει προχωρήσει, ότι είναι καιρός να προχωρήσει λοιπόν και η κοινωνία. Είναι καιρός να αντιμετωπίσουμε το στίγμα και τις προκαταλήψεις που κυριολεκτικά αυτές είναι που καταστρέφουν τις ζωές των οριστικών ανθρώπων, όχι ο ίδιος, ο ιός. Το δεύτερο, το οποίο είναι και το βασικό μου σλόγγαν σε αυτό που κάνω, στη μείωση βλάβης δηλαδή, για τους χρήστες ουσιών, είναι ένα παλιό ακτιβιστικό σύνθημα των πρώτων ακτιβιστών του AIDS, αλλά και των πρώτων συλλόγων ασθενών. Το τίποτα για μας χωρίς εμάς. Είναι βασική μου πεποίθηση και αποδεικνύεται με κάθε δυνατό τρόπο ότι στις πολιτικές για το HIV, στις πολιτικές για τα ναρκωτικά, εάν δεν συμπεριλάβεις την ίδια την άμεσα φυγόμενη κοινότητα, αυτές οι πολιτικές σου είναι καταδικασμένες στην αποτυχία. Οτιδήποτε μας εξαιρεί από αυτό, από αυτή τη διαδικασία της συνδιαμόρφωσης των πολιτικών, είναι κάτι εξαιρετικά άκερο, άτοπο και καταστροφικό, γιατί εξαιρεί την ίδια τη θυγόμενη κοινότητα. Από αυτές τις πολιτικές θυγονται άμεσα οι ζωές μας και εμείς θα πρέπει να έχουμε τον πρώτο λόγο.
Είμαι η Άντρη Κωνσταντίνου και μόλις ακούσατε το Sex Podcast. Ανακαλύψτε και άλλες ιστορίες σαν αυτή του Μάριου και αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, στο Spotify, Apple και Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Αν έχετε μια ιστορία που πρέπει οπωσδήποτε να ακουστεί, στείλτε μας email στο sex@pod.gr. Γι' αυτό το επεισόδιο συνεργάστηκαν στην επιμέλεια η Ερατός Ζουρουφίδου, στην ηχοληψία και στο μοντάζ ο Μάριος Πλασκασοβίτης.
pod.gr. Το καλό να ακούγεται.